У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годинов. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Активістам предпримальницького руху з Валковиску пред'явлено обвинувачення. Керівник делегації ПАРЕ після своїх зустрічей у Мінську заявив, що у Білорусі нема навіть символічних зрухів у галіні демократії. Увечері у Мінськ прилітає керівник зовнішньої політики Євросвязу Хавієр Соляна. Недавно призваного у войска Франа Ковячорку сьогодні накерували на обслідування у військовий шпіталь. Там же знаходиться і Змітер Федорук. Об'єм валютної виручки білоруських підприємств у студені скоротився на третину. І це інше після новинов.
У студії новинов Олексій Знаткевич сьогодні у світі. Президент США Барак Обама ухвалив розміщення у Афганістані ще 17 тисяч американських військовців. Поводле Обами, це необхідно, каб стабілізувати ситуацію в цій країні, де все більшу силу знову набирає рух Талібан. Тепер у Афганістані знаходиться каля 35 тисяч американських військовців. Президент Афганістану Хамід Карзай після телефонних перемовів з Обамом заявив, що напруження в відносинах поміж Афганістаном і США переодолене. Поводле Карзая, тепер усі операції заміжних військ у Афганістані будуть координуватися з афганськими військами. Барак Обама так само підписав закон о пляні стимулювання американської економіки на 787 мільярдів доларів. План, який на минулому тижні ухвалив Конгрес США, предугледжує створення 3,5 мільйонів нових працівних місць. Німецький урад ухвалив законопроєкт, який дозволить державі націоналізувати проблемні банки. Поводле міністра фінансів Пера Штайнбруха, закон буде тишиться тільки базованого у Мюнхені банка Hyper Real Estate, який на межі краху, не глядячи на отримання мільярдів євро державних гарантій. Парламент Киргизії в четвер має голосувати на законопроєкту об закритті американської авіабази. У випадку, коли законопроєкт буде ухвалений, американські військовці повинні будуть покинути базу тягом 180 днів. Ізраїльський урад прийняв рішення, що поміжні переходи з полосою Гази залишаться закритими, покуль не буде визволений ізраїльський солдат, захоплений воєвниками груповки Хамас. Міністерство заміжних справ Росії назвало черговим несябровським кроком з боку України погрозу вислати за недипломатичне виказування російського посла Віктора Чорномирдіна. П'ятеро міліціянтів і один військовець були сьогодні поранені воєвниками в Інгушетії під час шерегу нападів. Федеральний апеляційний суд США вирішив, що 17 в'язнів з бази Гвантанамо не можуть бути випущені на територію США, бо тільки еміграційні влади мають право вирішати, хто потрапляє на американську територію. 17 етнічних уйгурів, громадян Китаю, були затримані в Афганістані у 2001 році. Китай потребує їх вертання. Ви слухали випуск новинок, наступний відеоефір про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Арештованим 10 днів тому предпримальникам Миколаю Алтуховичу, Юрію Лявонову і Володимиру Осипенку пред'явлені обвинувачення. Справа може дотичить некілька раніших підпалів у Волковиску. Усі обвинувачені надалі застаються у слідчому ізоляторі у Мінську, повідомляє Михайло Корнєвич.
Артикул Кримінального кодексу, у порушенні якого обвинувачують Миколая Алтуховича, називається «Наумисне знищення або пошкодження майомості, яке здійснено організованою групою або викликало праз неосторожність смерть чоловіка, або інші тяжкі наступства, або викликало нанесення страт у особливо буйних помірах». Цей артикул предугледжує до 12 років позбавлення волі. Юрія Лявонова і Володимира Осипенку винуватять у навмисному знищенні або пошкодженні майомості, яке було здійснено агульнонебезпечним шляхом або викликало нанесення стратів у буйних помірах. У гэтым артыкуле прадугледжана пакаранне да 10 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты арыштаваных ніякіх каментароў не даюць, спасылаючыся на падпіску аб неразвалошванні таямніцы следства. Праваабаронца Алег Воўчак наконт гэтага кажа, што уражаны абсурднасцю абвінавачванню, а таксама тым, што ўлады ўсё хаваюць і не могуць ясна давесці грамадству, што ставіцца людзям у віну.
По тем материалам, которые мы владеем с родственниками, ничего не было изъято. Никаких свидетелей не было. Очень стало за эти 10 дней, никаких не проводилось.
Дочка Юрия Лявонова, Юля, сказала нашему радую, что сегодня имела размову с лекарем, который лечит ее батьку. Юрий Лявонов догэтуль находится в шпитале. Проведено его обследование, и лекар обещал, что в худком часе его переведут в СИЗО. Згодна з раніше огученою версією, арештовані підозрюються у підпалах дома былого начальника Луковицкого РАУС і гаража работника податкової інспекції, які відбулися у 2004-2005 годах. Як уже раніше повідомляло наше радіо, ахвяри підпалів заявляли, що не мають претензій до затриманих, бо винуваті вже осуджені і відбувають покарання. Миколай Отухович і Юрій Лявонов були політв'язні. Вони були осуджені до тюремного зняволення, але летось гэтае покарання їм замінили на обмежування волі. У минулий вівторок повинно було розглядатися питання об умовно-дотерміновому визволенні Миколая Отуховича. 17 лютого під час свого візиту у Могилів Олександр Лукашенко коментував арешти предпринимальників і заявив, цитую, «Яни вже у опозицію пішли. У нас, як тільки дійсті когось придушили за справу, типовий злочинця. І он тоді вже опозиціонер. Там, по-моєму, щось і со зброєю було зв'язано». Конець цитати. Арештовані предпринимальники застаються в слідчому ізоляторі на вулиці Володарська у Мінську.
Это была информация от Михаила Корневича. Делегация Парламентской ассамблеи Рады Европы, якая теперь находится у Менску, поинформованная об ситуации с Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенко. Про это сегодня поведомил лидер АГП Анатоль Лябецька. Поводле его слова, подчас встречи с представниками белорусской оппозиции, делегация ПАРЕ вельми подробязно распытывала про разгон мирных акций 14 и 16 лютого, про ситуацию с предпринимальниками. Мы подкресливали, сказал Лябецька, что гэтых людей не обовязково было змещать за краты. Досыть было узять за их подписку об невыезде и потом разбираться, виноваты яны або не, сказал Лябецька. Ну а старшыня политичного комитета ПАРЕ Йоран Линбланд после перамовы у Менску с министром замежных справ Сергеем Мартыновым поведомил истотную новину. У парламентской ассамблеи знайдуть махчимость уключить у белорусскую делегацию, якая будет супрацовничать с ПАРЕ, и представнику оппозиции. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Поводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова, на перамовах былі абмеркаваны праблемы, якія існавалі паміж парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы і Беларусю, а таксама будучыня стасункаў і магчымасці супрацоўніцтва паміж абодвума бакамі, якое можа наблізіць гэтую будучыню. Ён выказаў надзею на працяг дыялогу найперш паміж парламенцкай асамблеяй і палатай прадстаўнікоў. Старшыня палітычнага камітэту ПАРЕ Йоран Лінблад адзначыў, што адбылося цікавае абмеркаванне сітуацыі падчас сустрэчаў з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу і іншими високопоставленими чиновниками, а так само представниками опозиції. Йон означив, що баки не во всім згодні, але треба йти до діалогу.
Учора по телевізії було сказано, що Білорусь виконала усі критерії для відповідності стандартам ПАРЕ. Гэта не зусім так. Магчыма, спадар Регоні лепш розкаже про ситуацію, необхідну для відновлення адмислового статусу. Принципове питання – гэта уключення опозиції у склад делегації білоруського парламенту. І ми знайдемо способи уключити опозицію у гэтую делегацію. Відомо, гэта предмет далейшої дискусії. Саме головне, ми сподіваємося, що зможемо протягувати процес і що у будучині Білорусь стане повновартасним сябром Ради Європи. І для гэтага треба йти крок за кроком. Я виказую оптимізм. Давайте вести діалог далі.
Поводле Сергія Мартынова, покуль ніяких домовленостей у Менску не було досягнуто.
І наша точка зрения состоит в том, что парламентская делегация Республики Беларусь может быть только парламентская делегация Республики Беларусь.
Сергей Мартынов нагадал, что заявка Белоруссии на обновление статусу адмыслова запрошенного была подадена некалькі гадоў тому и дагэтуль не разгледжена. Маўляў, мы никого ни про что не упрошваем. У свою чергу, спадар Линблад заявил, что пытание обновления статусу будет обмерковываться у парламентской ассамблеи Рады Европы у червени, 11 сакавіка у Парижи. На пытание, ці можно обновить статус адмыслова запрошенного, коли у склад делегации не будет включена белорусская оппозиция, спадар Линблад отказал.
Такий варіант не пройде голосування у ПАРЕ, навіть коли я і спадар Регоні поспробуємо гэта зробіць. Ми все ж повинні знайсти практичний спосіб, каб уключити опозицію у делегацію.
Спадар Лінблад нагадав, що Білорусь – адзіная країна у Європі, яка не уваходить у склад Ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи запрашає білоруську делегацію і тому сама визначає її формат.
У своем интервью агентству «Белапан» керовник делегации ПАРЕ отзначил, что ситуация у Беларуси все еще не отповедает стандартам Рады Европы у галине демократии. Мы бачим, что за 12 годов изоляции не было зроблено наогул ничего. Так что мы поспробуем и инший шлях – диалог и открытость. Спадар Лінблен таксама назваў абсалютна недапушчальнымі разгон і збіванне міліцыі ўдзельнікаў мірнай акцыі апазіцыі. Цитую, у вас могуць быць забароны на правядзенне дэманстрацыі па тых ці іншых прычынах, але жорсткасць міліцыі абсалютна недапушчальная.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў вы пачуеце хвілінаў праз 25. Сёння позна ўвечары ў Менск мае прыляцець верхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавьер Саляна. Гэта будзе першы візіт у Беларусь еўрапейскага чыноўніка такога ўзроўню. Яго арганізоўвае пасольства Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
У сталіцы Беларусі Хавіера Саляну чакаюць позна ўвечары. Калі ён скарыстае звычайны авіярэйс, то прыбудзе з Брусэлю праз Вену толькі а палове 11 вечара. Патрапіць у Менск раней немагчыма фізычна. У Саляны сёння насычаны дзень у Брусэлі. Ён сустракаўся з прадстаўнікамі Усясветнага банку і Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. А 16 гадзіне менскага часу ён яшчэ толькі пачынаў свой выступ перад дэпутатамі Еўрапарламенту. Афіцыйныя асобы ў Менску, спасылаючыся на асабістую бяспеку высокага чыноўніка, адмаўляюцца даваць дакладную інфармацыю. Але міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі не выключае, што Хавіер Саляна можа прыляцець і службовым самалётам. Спадар Якаўлеўскі ўпэўнены, Саляна ў аэрапорце будзе сустракаць асабіста міністр замежных справ Беларусі Мартынаў. А паселяць гостя альбо ў рэзідэнцыі Заслаўя 2, дзе нядаўна размяшчаўся Уладзімір Пуцін, альбо ў гатэлі Еўропа. У Менску ў спадара Саляны запланаваная сустрэча з Александрам Лукашэнкам, Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыйных і грамадскіх арганізацый. На афіцыйным сайте Міністэрства замежных справ з'явілася паведамленне, што асноўнай тэмай сустрэчы ў міністэрстве стане бягучы стан і перспектывы супрацоўніцтва паміж Беларусію і Еўразвязам. Палітолог Алес Легвінец лічыць, што Саляна найперш будзе канкрэтызаваць шмат якія дэталі дыялогу Брусэль-Менск.
Зараз адбываецца працэс навязвання кантактаў і працяг дыялогу. Пробы канкрэтызаваць дыялог, які адбываецца паміж Беларусі і Еўрапейскім звязам. Відавочна, што Беларусь будзе ў парадку дня, яшчэ стае прычыны, што праз два месяцы будзе прымацца рашэнне, і дзеянні беларускіх уладаў будуць знаходзіцца пад вялікай увагай. Вельмі добра, што гэтыя кантакты зараз развіваюцца, і прысутнасць такіх высокапастаўленых прадстаўнікоў Еўрапейскага звязу дазволіць узняць шматлікія пытанні і спадзяюся атрымаць адказы на гэтае пытанне з боку беларускіх уладаў.
Некаторыя беларускія палітыкі ўжо маюць досвед сустрэч са спадаром Саляным. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка кажа, што размаўляў з ім некалькі разоў.
Бясспрэчна, гэта не вельмі таленавіты публічны палітык. Ён усмешлівы, ён паказальна таварыскі, ён умее быць уважлівым, задаваць вельмі трапныя пытанні, і ў гэтым сэнсе я разумею, чаму ён здолеў, пабыўшы кіраўніком НАТО, стаць замежнапалітычным абліччам, ну, можа, і наагул абліччам еўрапейскага звязу. Бясспрэчна, што чалавек з такімі палітычнымі здольнасцямі ў стане апраўдаць, ну, самыя прэскія павароты еўрапейскай каштоўнаснай палітыкі.
Грамадскі дзеяч Алексей Кароль сустракаўся з Хавіерам Салянам аднойчы, амаль 10 гадоў таму.
Уражанне ад Саланы ў межах сустрэчы, можна сказаць так, што вельмі прыемнае. Гэта была ветлівасць. Ветлівасць дыпламата, але з адчуваннем таго, што ён як бы асабіста ставіцца да беларускай апазіцыі, да Беларусі з вялікай сімпатыяй.
Чым выклікана паломніцтва еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Што можа прапанаваць Еўропа Беларусі і якім будзе адказ афіцыйнага Менску? Як доўга можа працягнуцца мядовы месяц Беларусі з Брусэлем і з якіх прычынаў ён можа раптоўна скончыцца? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Віталь Цілицкі і аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.
«Экспертызу свабоды» вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру, а праз хвіліну гарачыя эканамічныя тэмы. Актывістам прадпрымальніцкага руху з Ваўкавыску прад'яўлена абвінавачанне. Алтуховіча, Лявонова і Асіпенку падазраюць у знішчэнні чужой маёмасці. Кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Ёран Лінблан пасля сваіх сустрэчаў у Менску заявіў, што ў Беларусі няма нават сімвалічных зрухаў у галіне дэмакратыі. Ён таксама асудзіў жорсткасць міліцыі ў дачыненні да мірных дэманстрантаў. Увечары ў Менск прылятае кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна. У Беларусі знаходзіцца і прэм'ер-міністр Латвіі Іварс Годманіс. Нядаўна прызванага ў войска Франа Кавячорку сёння накіравалі на абследаванне ў вайсковы шпіталь. Там жа знаходзіцца і Змітер Федарук. Васіля Хацькова, які бараніў свой дом ад зносу, выпусцілі з міліцыі. Дом згарэў, гаспадара чакае суд. Беларуская машынабудаванне ў паласе зацяжнога крызісу. Прадпрыемствы, арыентаваныя на экспарт, вымушана скарачаюць пастаўкі, што вядзе да дэфіцыту абаротных сродкаў. Паводле афіцыйных дадзеных, аб'ём валютнай выручкі суб'ектаў гаспадарання ў студзені скараціўся на траціну ў параўнанні з тым жа перыядам мінулага году. Кіраўніцтва краіны абяцае дапамагчы прадпрыемствам, арыентаваным на вытворчасць сельгастэхнікі. Астатнія мусяць шукаць выйсце з крызіснай сітуацыі самі. З падрабязнасцямі Ігар Карній.
Учора ў Магілёве Александр Лукашэнка заявіў, да пасяўной будуць прафінансаваныя закупы сельгастэхнікі для ўнутранага рынку. Грошы патрацяць на айчынную прадукцыю: трактары, грузавыя аўтамабілі ды іншае. На замежную тэхніку накладзены мараторый. Нават калі гаспадаркі захочуць уласным коштам набыць імпартныя аналягі, мэтазгодныя здзелкі трэба ўзгадняць з Міністэрствам сельскай гаспадаркі і харчавання. На прадпрыемствах, якія падпадаюць пад дзяржаўную апеку, такія захады ухваляюць. У адміністрацыі Менскага трактарнага заводу выказалі меркаванне: у беларускіх рэаліях найперш выжывуць тыя, хто працуе на сельскую гаспадарку.
Выжывуць у Беларусі прадпрыемствы, перерабатывающая прамышленнасць, нармальнае малако і мяса, і выжывуць тыя, хто будзе работаць на сельскае хазяйства. В таком рэжыме сокращэння не было, пока не прадвідзецца. На тэрыторыі тэхнікі не очень-то і відна. Цяпер ж пад заказ, то есть што цяпер за рэальныя дзеньгі ж работаюць.
Але няма такога аптымізму ў прамысловікоў, не завязаных на сельскую гаспадарку. Дабрабыт менскага заводу колавых цягачоў залежыць ад плацаздольнасці замежных партнераў. Са згортваннем сістэмы крэдытавання пакупнікоў усё меней. Цяпер выконваюцца ў асноўным дакрызісныя пагадненні. Уціснуцца ў праграму дзяржаўнага фінансавання сельскай гаспадаркі праблематычна. Магутныя волаты ў калгасах не надта патрэбныя, гаворыць начальнік управлення маркетингу заводу колавых цягачоў Віктор Козловскі.
Затруднено финансирование по этим заказам. Так это правильно было. Основной, да, российский у нас остается СНГ и другие страны. В принципе, нам не то, что техника такая, которая уже не ликвидная, чтобы мы ее только по колхозам где-то расписывали. У нас специальная техника, она предназначена для эксплуатации в тяжелых, жестких условиях, в условиях бездорожья, негативных, температурных. То есть у нас специальная техника.
У наибольш складаную ситуацию трапил коллектив Менского автозаводу. На заводских пляцовках стоит несколько тысяч великогрузных машин. По некоторых звестках больш за 8 тысяч. Штампаваць новае сэнсу няма. Патэнцыйныя пакупнікі не маюць магчымасці працаваць нават з адтэрміноўкай плацяжу. МАЗ першым з гігантаў машынабудавання перайшоў на трохдзённы працоўны тыдзень. Людзей пераводзяць на дзве траціны заробку. Як кажа Валянцін Лопан, былы памочнік генеральнага дырэктара заводу, перавытворчасць вядзе да новых праблемаў. Захоўванне тэхнікі ў непрыстасаваных умовах цягне за сабой дадатковыя выдаткі.
Машыны, если их по-хозяйски поступать, то их надо на длительных они консервировать, чем-то обмазывать, накрывать, что вряд ли делается в полном масштабе. Это значит, что они будут терять свои потребительские виды. Ржавчина где-то пойдет, дождь, снег, мороз, солнце, детали будут ухудшаться. Кроме того, в каждой из машин должно быть залито в баке топливо, чтобы можно было быстро эвакуировать.
Это был Валентин Лопан. Спасылаючыся на крызіс, адміністрацыі шмат якіх прадпрыемстваў прымушаюць людзей сыходзіць у непланаваныя адпачынкі, а некаторыя спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах ва ўмовах лютаўскіх маразоў. Пра такія факты сёння паведамляюць карэспандэнты «Свабоды». Іх рэпартажы падсумуе Вячаслаў Кулік.
Могилев. Работники бродильного цеха Могилевского завода штучного волокна, погрожающий страйком, не дали отправить себе у вымушенный отпочинок, поведомляет Андрей Белогубов.
Официальные крыницы на початку лютого поведомляли, что завод штучного волокна сёлета в сравнении со студенем 2008 года вырабил продукции на 47% меньше. Гэта один из наихудших показников сярод буйных предприемств Могилева.
Два производства работают. Шелк, пряденный цех и пленка. На шелке пряденный цех один зал хотели закрыть. Прядежки возмутились, чуть не до забастовки дело дошло, 12 числа их приняло директор. Закрытие приостановили.
Поведомил в свободе работник завода Владимир. Чаму керавніцтва вырашыла спыніць цех?
Цех работает без заказов. Работает на склад. Просто гонят пленку и все. Пленки 4-го года. Достают со склада назад в цех, ее грубят. Делают регранулят и продают. А регранулят идет для производства опять такой же пленки.
Кажа спадар Владимир. У администрации предприемства выпадок с работниками продильного цеху не комментуют. Не кажут тут и про экономичный стан предприемства. Тем часом на учорышнем поседжении Магілёўскага гарвыканкаму, на якім чыноўнікі падводзілі вынікі працы мясцовых прадпрыемстваў у студзені, сярод найгоршых зноў названы завод штучнага валакна. Акрамя яго афіцыйная крыніца называюць хімвалакно, тэхнапрыбор, металургічны завод, магатэкс. Пра эканамічны стан гэтых прадпрыемстваў «Свабода» ўжо неаднойчы паведамляла. Асноўнымі праблемамі прадпрыемстваў Магілёва застаецца затаваранасць прадукцыяй складоў, а таксама змяншэнне аб'ёму вытворчасці да 84% у параўнанні са студзенем 2008 году.
Далей паведамленне Салігорску. Усе асноўныя вытворчыя цэхі Салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны цяпер ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як на вуліцы. Дырэктар завода ЖБК Сергей Ермалінскі загадаў адключыць цяпло ў трох цэхах. У дырэктара на гэта свае разлікі. Ён распавядае.
Примерно около 200 гігакалорій необходимо на отопление ежемесячно каждого подобного цеха. То есть вот в этот зимний период надо говорить о сотнях миллионов рублей, которые ушли бы на отопление этих цехов.
Як каже директор Сергей Ермалінскі, йому відомо, що працівне законодавство забороняє тримати людей у холоді, але керівник придумав, як обставити своє рішення нібито демократичними погодненнями зі своїм колективом.
Не безусловно, що було б краще працювати, якщо б в цеху було плюс 15. Ну, каждое предприятие выбирает свой путь, как сэкономить. Мы прошли по бригадам, еще раз объяснили вот эту всю ситуацию. Сейчас была поддержка.
Однако нема теперь спокою на Солигорском заводе ЖБК. Вось про что заявляя о свободе керавник Менской областной организации незалежного профсоюза РЭП Миколай Пахабов.
Ермалинский лукавит. И он уже знищает тех людей, которые написали письмо и дослали в санэпидемстанцию, трудовую инспекцию, а так само у прокуратуру, как они написали. Это члены нашего профсоюза. Ведь на них начались гонения, да их придираются мастера, замы начальников цехов. Пишут на них докладные. Они мне телефонуют и у 10 годин вечера, и у 7 годин, и у 12.
Миколай Пахабов так само поведомил про решение президиума незалежного профсоюза РЭП оборонять своих сябров с Солигорского завода железобетонных конструкций.
Мы послали письмо Потупчику, прокурору Минской области, об том, что нарушаются литерально права людей на працы. Мы официально сегодня посылаем письмо Ермалинскому о том, что будем их защищать как профсоюзную структуру.
Сказал нашему корреспонденту представник незалежных профсоюзов Миколай Пахабов.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, коментар без оглядки на политкорректность.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайте свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
На минулом тыдні на нашем сайте прошел первый день блогера. И сегодня его выники подсумуют мои коллеги Александр Лукашук, Ян Максимюк и Сергей Шупа. Эту передачу вы почуете не в забаве на протягу наступной полгодины. Ну а зараз протяг учорашней истории. Василя Хатькова, чий приватний дом був спалений учора під час зносу метробудовцями, визволили з міліції. На його склали протокол за неподначалення міліції і будуть судити 4 соковіка. Нагадаємо, що гэты Менчук протестує супраць порушення ягоних правоў при адсяленні для будаўніцтва метро. У якості компенсації Хатькову не далі асобную кватэру, а падсялілі ў двухпакаёвую кватэру да былой жонкі і яе паўналетняга сына. Василь Хатькоў не выключае махінацыі з кватэрамі з боку чыноўнікаў маскоўскага выканкаму Менска. Суд у гэтай спрэчцы стаў на бок гарадскіх уладаў. Ну а зараз званкі на свабоду. З тэлефанаваннямі нашых слухачоў вас пазнаёміць Галіна Абакунчык.
Активісти «Молодого фронту» обскардзілі у Міністерстві внутрішніх справ і у прокуратуры уживання сілы менським спецназам при розгоні акції 14 лютого про збіццё молоді на День Святого Валентина і наступне виказування.
Русські силові структури, стыд і грех вам на совість, что жестоко избили молодежь Беларуси в день всемирного праздника Святого Валентина.
Згарэў прыватны дом Менчука Васіля Хацькова, які пратэставаў супраць перасялення яго ў адну кватэру з былой жонкай. Перасяленне звязанае з будаўніцтвам метро. Раней суд прызнаў скасаванне шлюбу спадара Хацькова фіктыўным. Каментар слухача.
Я все життё попрацаваў сельскім трактарыстам. Але ж твёрда ведаю, калі ў дзяржаве ёсць законы і пануе нейкі порядок, то не має ніякого значення. Той же суд, який розвів Василя на вулиці Прилуцькій, що метро будують, сьогодні каже, що його розвод фіктивний і виселяють його з собственного дому. Так тоді устає питання, так може суд гэта фіктивний, коли той рішення про розвод законне, так почому незаконно його виселяють рішенням гэтага ж московського суда? Так де ж суд? Нема ніякого суда, нема ніякого права. А есть произвол и все дозволенность одного человека. Сумасбродство. Дякую за увагу, дядька Михась.
Протягиваем программу наступным выказыванием.
Народной воли прочитал артикул шановного господара Анатолия Лебедька. Знаете, некая некорректная назва. Мы готовы разговаривать хоть с дьяволом. Коли ласка выбачайте, Олег, эти размовы до добра не доведут. Из этих сетей потом нельзя вылезти нияк. Дьяволу лечу только продают душу, и это уже кончатковое решение. Дякую.
Выказывание комментует керовник Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Конечно, можно открыть такой творческий конкурс, и какую назву лучше поставить для того или иного артикула. Але думка, которая туда закладена, она не новая. Колись Уинстон Черчилль так само говорил, что мы в отношениях до возможного некого диалога с Сталиным готовы разговаривать хоть с дьяволом, как перемогши фашизм, который был наибольшей погрозой для человечества. Это дало выник, объединившись с Сталиным, але перемогли фашизм. Тому все может быть у политики. Можливы и такие часовые компромиссы. Это политика. Я не правооборонца, я политик.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». На завершение творчесть наших слухачов.
Здоровья, Бронислава Брониславовна. Бендатевский Шивала для сиротов. Моя гроди сиротки, хай Матка Боска вас поблагословит. Зевщи сироты две позастали, кто родится в царе не знали. Хлопья снял тень свят две, Венцина пришла на бедных, смутна година.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Он працует и в этот час. Одразу после выпуска новину отказы на ваши листы.
У Менску 21.30 хвилинов, вы на хвалях Радио Свобода. У студии новинов Алексей Знаткевич. Сперша про белорусские подеи. Активистам предпринимательского руху с Ваукавыску предъявили обвинувачивание. Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенку виноватить в узнишении чужой маемости. Утуховичу погрожает до 12 годов изневоления, Лявонову и Сипенку до 10 годов. Объем валютной выручки белорусских предприемств у студени скоротился на тротину в сравнении с минулым годом. Сегодня в вечер у Минск прилетает керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна. У его запланированная встреча с Александром Лукашенко, министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым, а так само с представниками оппозиционных и громадских организаций. Докладчик по Беларуси парламентской ассамблеи Рады Европы Андрей Арыгони заявил, что пропонуя обновить статус адмыслово запрошенного у ассамблеи для национального сходу Беларуси, коли будет знойдены механизм, как улучшить у белорусскую делегацию представников непарламентской оппозиции. Керовник делегации парламентской ассамблеи Рады Европы Йоран Линдбад после своих встреч в Минску заявил, что Беларуси не манова символичных зрухов у галине демократии, и он так само осудил жесткость милиции в дочинении до мирных демонстрантов. Василя Хатькова, який баранил свой дом на проспекте Дзержинская у Менску, от взносу выпустили из милиции. Дом сгорел, господара чакая суд. Рабочие продильного цеху Могилевского завода штучного волокна отмовились сходить у вымушенный отпочинок. Цех протягивая працавать на склад. Вы на хвалях Радио Свободы, и теперь коротко про подеи в свете. Президент США Барак Обама ухвалил размещение в Афганистане еще 17 тысяч американских войскоўцаў. Президент Афганистана Хамид Карзай после телефонных перамоў с Обамом заявил, что напружение в отношениях между Афганистаном и США переодоленное. Поводле Карзая, теперь все операции замежных войск в Афганистане будут координоваться с афганскими войсками. Американская компания по вытворчасці автомобиля General Motors обвестила, что звертается до Урада США с просьбой о финансовой подтримке на 30 миллиардов долларов и мая намер скоротить 47 тысяч працовных мест. Немецкий Урад ухвалил законопроект, который позволит державе национализовать проблемные банки. Парламент Киргизии у четвер мая голосовать на кон законопроекту об закрытии американской авиабазы. Коли законопроект будет принят, американские войскоўцы повинны будут покинуть базу тягом 180 дзён. Израильский Урад принял решение, что помежные переходы с полосой Газы останутся закрытыми, покуль не будет вызволен израильский солдат, захопленный военниками групповки «Хамас». Министерство замежных справ России назвало черговым несябровским кроком сбоку Украины погрозу выслать за недипломатичное выказывание российского посла Виктора Черномырдина. Пятеро милициантов и один войсковец были сегодня поранены военниками у Ингушетии под час шерогу нападов. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выйдет в эфир праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии с вами Алена Тиханович. Протягиваем программу и хвилинов про 15 мы пропонуем вам подсумование первого дня блогера, який прошел на нашем сайте. Для тех, кто не ведает, что такое блог и кто таки блогер, прогучить тлумачение. Ну, але почнем с традиционного и давно ведомого с паперовой пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Жыццё ва ўмовах эканамічнага крызісу. Тэма большасці лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні. Многія людзі страчваюць працу, некаторым скарачаюць заробкі альбо пераводзяць на няпоўны працоўны тыдзень. Непевність, боязь завтрашнього дня, тривога за лёс сям'ї – вось настрої, які панують у громадстві. Гэта адбіваецца і на пошце свабоды. Уласнымі меркаваннямі наконт эканамічнага заняпаду і некаторых рэаліяў вясковага жыцця дзеліцца ў сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша. Яшчэ гады 2-3 таму прэзідэнт Лукашэнка казаў, што Беларусь будзе выходзіцца без замежных крэдытаў, каб не закабаляць дзяцей ды ўнукаў. Цяпер жа гэтыя крэдыты беларуская ўлада выпрошвае ледзь не на каленях, і на ўсходзе, і на захадзе. Набудуюць лядовых палацаў у кожным горадзе, а настане час гэтыя крэдыты вяртаць, вось тады мы і паспытаем, што такое фінансава-эканамічны крызіс. А так званая беларуская мадэль развіцця пацерпіць поўны крах. Далей у сваім лісце Дзяніс Барэйка паведамляе пра некаторыя клопаты, якія турбуюць жыхароў ягонай вёскі. Яшчэ адна цытата з допіса. Нават у суровыя сталінскія гады ўлада не ўсталёўвала тэрміны збору лясных ягад і не ўводзіла штрафы за іх парушэнне. І чаму ў Менску павінны вырашаць, калі мне ў Докшыцкім раёне можна ісці ў ягады? Пераспелыя ягады асыпаюцца, а пайдзі іх збіраць, з'яўляецца міліцыянт і выпісвае штраф. Няўжо дзяржаве выгадней купляць сокі за мяжой, чым даць свабоду сваім людзям, якія самастойна забяспечаць сябе вітамінамі? Ці яшчэ адна праблема. З высокіх трыбунаў любяць гаварыць, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе увесь час падвышаюць цэны на хлеб? Можа, тая ўраджайнасць дзьмутая? Напісаў у сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Узважваць ці то збожжа, ці мяса, ці малако так, каб атрымаць лічбы, якія б спадабаліся начальству, у калгасах за гады камуністычнай улады навучыліся віртуозна. Паводле ўсіх зводак і справаздач, у Савецкім Саюзе вырошчвалася і выраблялася неверагодная колькасць ежы. Прычым лічбы ад пяцігодкі да пяцігодкі раслі ў разы. На старшынь калгасаў ліўся залаты дождж ордэнаў і медалёў, а савецкі рабочы, прыйшоўшы пасля працы ў харчовую краму, бачыў на паліцах замест мяса гавяджыя капыты, а замест масла бляшанкі кількі ў тамаце. І яшчэ наконт імкнення сённяшняй улады залезці ў кішэню вясковага жыхара і вытрасці адтуль апошнія грошы. У Беларусі ўведзены вялізныя штрафы і нават крымінальная адказнасць за тое, што чалавек без дазволу зловіць рыбу ў сваёй рацэ альбо упалюе зайца ў сваім лесе. Тое, што большасць вясковых людзей не здольная нармальна харчавацца на мізэрныя калгасныя заробкі, у разлік пры гэтым не бярэцца. Цяпер вось, як бачна, у чыноўнікаў дайшлі рукі і да лясных ягад. Свой адказ на пытанне пра тое, ці пачалася ў Беларусі рэальная лібералізацыя грамадскага жыцця, дае наш слухач Ігар Сцябуля з Менску. У лісце на свабоду ён піша: «Якая ж гэта лібералізацыя, якая свабода? Адна хлусня чуецца з усіх тэлеканалаў, якія толькі і робяць, што хваляць уладу і ўводзяць у зман насельніцтва. А вось Радыё Свабода на кароткіх хвалях у Беларусі, паспрабуй, пачуй. Для мяне вельмі дзіўна тое, што Міжнародны валютны фонд пагадзіўся выдаткаваць Беларусі больш як 2-мільярдны крэдыт. Якія заўважныя рынкавыя пераўтварэнні праведзены ў беларускай эканоміцы за апошнія 14 год, што заходнія фінансісты раптам адважыліся на такое рашэнне? А я думаю, што гэты крэдыт альбо змарнуюць, альбо прагуляюць чыноўнікі, і толку ў выніку не будзе ніякага. Гэтыя людзі проста не ведаюць, што рабіць у складаных умовах крызісу. Для іх адзіны зразумелы і зручны грамадскі лад, так званы рынкавы сацыялізм, нічога іншага яны ствараць не ўмеюць. А МВФ чамусьці пагаджаецца гуляць з імі ў гэтыя гульні», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Беларусь з сярэдзіны 90-х гадоў з'яўляецца сябрам Міжнароднага валютнага фонду і таму на роўні з іншымі краінамі мае права на крэдыты МВФ, асабліва ў цяперашняй складанай эканамічнай сітуацыі. Дзеля таго, каб атрымаць заходнія грошы, беларускі ўрад вымушаны быў пагадзіцца на шэраг непапулярных крокаў, якія павінны прывесці да аздараўлення фінансавай сістэмы. Ён абавязаўся праводзіць больш жорсткую манетарную і курсавую палітыку, увесці падатковыя абмежаванні, знізіць фінансаванне нерэнтабельных галінаў. Карацей кажучы, МВФ атрымаў цвёрдыя абяцанні, што ягоныя грошы не будуць пушчаныя на вецер і што Беларусь своечасова верне пазычанае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, якім чынам улада можа і павінна эканоміць бюджэтныя грошы падчас крызісу, разважаю ў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Слухач піша. У чыноўнікаў, дырэктараў прадпрыемстваў трэба адабраць такую прывілею, як службовыя аўтамабілі з вадзіцелямі. На крайні выпадак можна пакінуць машыны асабліва буйным чынам. Усе астатнія могуць перасесці за руль уласных аўто, як гэта прынята ў іншых краінах. Далей, адзіны падаходны падатак, уведзены з 1 студзеня. Памылка. У выніку бедныя стануць яшчэ бяднейшымі, а багатыя павялічаць свае капіталы. Прапаную падатак з бедных 5-6%, з багатых 40-50%. Камітэту дзяржконтролю варта праверыць, што за рабочыя занятыя на будаўніцтве катэджаў для буйных начальнікаў. Упэўнены, што на многіх такіх будоўлях працуюць падначаленыя гаспадара будоўлі, а аплачваецца ўсё з дзяржаўнага бюджэту. Яшчэ адна прапанова – скараціць армію дворнікаў. Упэўнены, што па колькасці міліцыянтаў і дворнікаў мы ўжо даўно наперадзе планеты ўсёй. А працоўныя рукі, якія ў выніку вызваляцца, можна накіраваць на больш карысную працу. За чысцінёй жа на вуліцах няхай сочаць міліцыянты, як, напрыклад, у Нямеччыне. Адзін плявок на тратуар, штраф 30 еўра. І не марнаваць грошы на касьбу травы ў гарадах. Касцы, касілкі, бензін – усё гэта вельмі дарагое, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Сумнеўна, спадар Валошка, што дворнікаў магчыма замяніць міліцыянтамі і што гэта можа прынесці эканамічны эфект. Варта мець на ўвазе, заробак беларускага прапаршчыка міліцыі разоў у 10 вышэй, чым у дворніка. Ды і ўзровень побытавай культуры ў Беларусі, напрыклад, згаданай вамі Нямеччыне, цяжка параўнальны. Напрыклад, міліцейскі сяржант, які сплёўвае акурак міма сметніцы, не такая ўжо рэдкая з'ява ў любым беларускім горадзе. Уявіць такое ў Нямеччыне цяжка. Ды і куды, на якую больш прыбытковую працу накіраваць дворнікаў і рабочых зеленгасаў у сённяшніх умовах, калі амаль усе прамысловыя прадпрыемствы масава скарачаюць работнікаў і пераходзяць на скарочаны рэжым працы. У наступных некалькіх лістах водгукі нашых слухачоў на перадачы «Свабоды». Вось што піша Марія Жукевіч з Горадні. Хоць уключаю прымач кожны дзень, але, на жаль, не заўсёды ўдаецца злавіць хвалю свабоды і паслухаць вас. Але і тыя рэдкія перадачы, якія атрымліваецца пачуць праз шум і трэск, прыносяць мне вялікую радасць, адчуванне нечага свайго, роднага, блізкага. Люблю слухаць пісьмы і званкі на свабоду. У іх адчуваецца стан людской душы, клопат пра будучыню, боль за недахопы ў нашым жыцці і шчырая любоў да бацькаўшчыны. Аўтар наступнага ліста Владзімір Луня Зашмянаў. «Штодзённа малюся за вас і мілую Беларусь», піша слухач. «Вельмі веру, што Бог пачуе мяне і заплаціць добром за вашу такую патрэбную для радзімы і для будучыні дзяцей і ўнукаў працу. Вучыся праз свабоднае радыё ўсіх людзей веры ў Бога». Беларусы спрадвеку казалі «без Бога, а не да парога», і ў гэтым народная мудрасць і праўда. А на заканчэнне ўрывак з вершаванага ліста Жаны Цыркуновай з Менску. Слухачка піша. «Слухаць можна ўвесь час, што працуеце для нас. Падарожжы, Атлантыда, ці як лёс куды раскідаў. Усё цікава, пазнавальна і, канешне ж, актуальна. Вольныя студыі гасціннасць, аналітыкаў дасціпнасць і дыскусіі экспертаў і гісторыі скапэртаў». Гэта быў фрагмент вершаванага ліста Жаны Цыркуновай з Менску. Дзякуй, спадарня Жана, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў адказваў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Чакаем вашых водгукаў. А зараз В'ячеслав Ракіцький про тему завтрашньої передачі «Білоруська Атлантида».
Тарашкєвіца – ортографічний стандарт білоруського письма, який склався на початку 20-го століття. Мовознавця Змітер Савка каже, що Тарашкєвіца стала вже мітом, бо так називають усі прояви несовєтської білоруської мови.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Протягнем праз хвилину. Я нагадаю, что кожная чверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Активистам предпринимательского руху с Волковыску предъявлено обвинувачение Алтуховича, Лявонова и Осипенко подозрают у знищении чужой майомости. Керовник делегации ПАРЕ Йоран Линдлан после своих встреч у Менску заявил, что у Беларуси нема навод символичных зрухов у гальне демократии. И он так само осудил жесткость милиции у дочинения до мирных демонстрантов. У вечера у Менск прилетает керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Соляна. У Беларуси находится и премьер-министр Латвии Иварс Годманис. Недавно призваного у войска Франа Кавячорку сегодня накировали на обследование у войсковый шпиталь. Там же находится и Змитер Федорук. Василя Хатькова, який баранил свой дом от взносу, выпустили из милиции. Дом сгорел, господара чакая суд. На минулым тыдні на нашым сайте прайшоў першы дзень блогера. 8 беларускіх блогераў свае чарговыя нататкі змясцілі не на звыклым месцы, а на інтэрнэт-старонках Радыё Свабода. Першы дзень блогера абмяркоўваюць Александр Лукашук, Ян Максімюк і Сергей Шупа.
Перед тем, как обмерковывать День блогера, давайте спочатку потлумашим нашей аудитории, про что мы говорим. Справа в том, что как раз перед калядами мы послали великие анкеты нашим сталым слухачам, які, максимум, и зараз находятся каля Примачов, и задали питание, як вы слухаете и знакомитесь с материалами свободы. Большиня наших радиослухачов как раз не користается покуль интернетом. Я памятаю, один смешный отказ мы отримали у нас на ферме Калиновска, интернету покуль нема. Таким чином, Сергей, что такое блог?
У двух словах, блог – это интернетный дзённік, який вядзецца у адваротным хроналагічным парадку, і у ва ўсіх ахвочых ёсць магчымасць пракаментаваць тое, што сказаў аўтар блогу.
Таким чином, это нічога таємнічага, надзвычайнага тут нема. Можна сказаць, што это дзённік, які вядзецца публічна, в тым ліку дзённік інтэлектуальнага жыцця, прыватнага жыцця. На дзень Святого Валентина, на мінулым тыдні, мы запрасілі 8 самых, як мы палічылі, цікавых ці папулярных аўтараў беларускай благасферы апублікаваць свае думкі на сайце, на прасторы беларускай службы Радыё Свабода. Вось жа, давайце я вас запытаю два імя, якія вам больш за ўсё прыцягнулі вашу ўвагу. Сергей, хто ў вашу двойку ўводзе?
Ну, у маёй двойцы будзе такі вельмі вядомы блогер Ліпковіч, Яўген Ліпковіч, і Дар'я Ліс, паэтка з вёскі Залесся, адкуль родам і вядомы кампазітар агінскі.
А, дарэчы, чаму Ліпковіч вядомы?
Ён праславіўся сярод іншага і тым, што летась уступіў у такое кіберзмаганне з беларускімі ўладамі, якія раптам перасталі выпускаць абястлушчаны кефір, ад якога залежыць яго на нейкі штодзённы рацыён. Ён распачаў абсалютна неверагоднае змаганне на ўсіх франтах, і праз некалькі тыдняў гэты кефір зноў з'явіўся на паліцах беларускіх крамаў.
Ян, вашыя два блогеры, якія прыцягнулі найбольш вашу ўвагу, ці былі блізкія вам?
Маю ўвагу звернулі два блогі. Это політичного глядальника і коментатора Олександра Фіадути і письменника Альгерда Бахаревича. Так склалося, що якраз ці два блогери живуть за межою. Фіадута недзе далеко, у Ненецької автономної Крузії, я навіть не ведаю, де це є, а Альгерд Бахаревич у Німеччині. Чому звернули увагу? Тому що ці тексти – це щось інше, такого ми не робимо. Фактично, текст Фіадути – ён не распавядае пра ніякую падзею.
Вы яго прадставілі як палітычнага аналітыка.
Так, але ён тут якраз не гаворыць пра палітыку. Ён хутчэй за ўсё зрабіў такую лірычную замалёўку. Ён там сядзіць здалёк ад Беларусі, тужыць за радзімай і раптам апісвае некае такое абсалютна неверагоднае жыццё, дзе 35 градусаў...
Сабачае жыццё.
Так, сабачае жыццё, аказваецца. Ну, такое, як бы, скажем, журналісту зрабіць у галаву не прыйдзе.
Так, адзін ваш герой жыве на Рянмары, а другі?
А другі живе у Гамбургу, у Нямеччині. А гэты текст, ён даволі з'єдлівы про тое, што ў Беларусі зашмат пісьменнікаў.
Ось цікава, што вашы два героі, хаця яны фізічна не ў Беларусі, тым не менш яны удзельнікі, наколькі я разумею, беларускай благасферы. Мы можам так сказаць, Сергей?
Можам, но ў інтэрнэце межаў няма, так што тут як бы хутчэй ўсё вызначаецца нейкім культурным кантэкстам, у якіх гэтыя блогі як бы функцыянуюць. Яны выразна ў беларускім кантэксце.
Вот это вот вельмі важнае вызначэнне, я думаю, што мяжа, што мы называем беларускай благасферы, это менавіта культурны, а не геаграфічны ці палітычны ці нейкі іншы кантэкст. А мае два блогеры, людзі з Менску. Прозвище одного я не ведаю, он ведомый только як Нік, Вадим. Это человек, який вельми цікавиться Менском, історії Менску. И мы ведаем, что он выкладає фізику уже 15 годов, доцент в одним из Менских ВНУ. А другий – это амбасадор. Так само Менчук, але ён замежник. Амбасадор ей великости королевы Великобритании Найджел Гол Дэвіс. Але давайте почнем с вас, Ян. Что найбольш цікавага у каментарах да вашых блогераў, з каго вы хацелі б пачаць?
Давайте пачнем з Фядуты, таму што з гэтага ягонага блогу не вынікае ясна, што ён там робіць, які від занятку. І адзін з каментатараў, Алесь, і паставіў яму такое пытанне: а што цяпер робяць паліттэхнолагі ў Нар'ян-Мары? Хіба ў Расіі ёсць яшчэ свабодныя выбарчыя кампаніі? Ну, мне спадабаўся адказ Александра Фядуты. Выбарчыя кампаніі ёсць, прынамсі ў рэгіёнах, і там не заўжды ўлада здольная сфальсіфікаваць вынікі выбараў, менавіта таму, што апазіцыя моцная, а нямецкая аўтаномная акруга гэта ж наогул расійскі Кувейт. Таму і выбары там сапраўдныя. Увесь час адзіная Расія атрымлівае там найгоршы вынік па ўсёй краіне.
Ось цікаво, что сам блог был про собачье житё, сказал Сергей, хотя на самом деле там говорка идея про то, просто как собака зайшов в мясную краму. Але дискуссия переходить на там, где есть компетенция этого автора. Сам факт, что это блог, можно задать питание автору, и автор тебе откажет. Ты вступаешь в диалог с человеком, який может тебе отказать на то, что тебе менавіта раптом зацікавило. Сергей, вы назвали в якости человека, який притягнул вашу увагу, Дар'ю Ліс. Што в яе блогу ці в коментарах дає?
Дар'я Ліс зробила таку вельми пригожую справу. Яна не писала, она могла б написати некі вірші на поетка, ці некі там розваги про то, як яна любить каву, ці що завгодно. Але яна вирішила зробити добру справу. Яна написала про чудовну жанчину, про яку мало хто ведає, і якою може бути вельми потрібна допомога і серед іншого поширення контактів. Бо для яє інтернет і блог, які яна веде на інтернеті, з'являється фактично одним сродком контактів з навокольним світом, бо є проблеми просто чисто фізичне з перемещенням у простори.
Який винік того, що вона написала про цю жінчину, і як ви його оцінюєте?
Вельми шмат кого менавіта кранула, що Дар'я ахвіравала такою махчимостю самореалізуватися, саморазрекламуватися у нас, і вона цалкам аддала всю увагу комусь ці іншому.
Это на її блог, на дискусії, здається, там був такий отказ. Вона казала, що ніколи не була в Бобруйську, і нехто з удзельнікаў написав їй: давайте з вами зв'яжемося, ми вам допоможемо потрапити.
До речі, у нас в понеділок відбулася віртуальна зустріча Дар'ї з її героїнею. У нас у «Ночной свободі» фактично був їх діалог. Їх обедвіх запросили, і вони говорили між собою. А я ще хочу сказати, що перед тим менавіта акція блогерської підтримки дозволила зібрати необхідні сродки, бо цей Інзія, цій жанчині, про яку пише Дар'я, був потрібний некий спеціальний вазочок, на який вона могла їздити, і цуди, на які здольна благосфера, знайшлися куча людей, куча сябров, знайомих, які підтримали, і тепер яна отримала те, чого ніколи б не могла досягнути без ось цієї.
Це так само винік менавіта цієї форми блога і дискусії, яка отримлюється після її. Те, що відбулося у випадку, наприклад, з Нар'ян-Маром і з Фідутом, те, що з Дар'я Ліс, і те, що так само відбулося у виніку з блогером Вадимом, який закоханий у Менск, вельми дослідує його, друкує шмат фотоздимків. Але ось яка цікава дискусія відбулася, я просто процитую для наших слухачів, поміж навідниками сайту з цим блогером. Ён сярод іншага піша, што пра іншыя гарады. Я бачыў шмат гарадоў: Масква, Пісе, Рыга, Вільню, Сталін, Кіев. І атрымлівае ў адказ такі ліст: ну, калі вы Вільню называеце Вільнюсам, дык у нас з вамі розныя культуры, адпаведна, эстэтыка. Свет розны, людзі розныя, але пры гарозе праўда адны адзіныя. Вадзім пасылае свой адказ: у Вільні я, на жаль, не быў. Не быў таксама ў Койданаве, і Гумене, Петраграде, Симбирску. Почуваєте, про що він говорить? Єсть мовна норма. Топонім повинен відповідати часу. Сьогодні цей город не Білорусь. І ось відказ знов-таки йому вже про некілька інших постів. Шановний Вадим, по-моєму, ви блитаєте мову з політикою. калі пішаце, што тапонім павінен адпавядаць часу. Калі мове ёсць традыцыйная назва для горада, няма патрэбы яе мяняць пасля кожнай змены межаў і ўрадаў. Тое, што горадня ў Беларусі не замінае літоўцам называць яе гардзінасам. Вось такая цікавая, як мне падалася, дыскусія па высвятленні вельмі канкрэтнага і палітычнага, і культурнага, і гістарычнага аспекта, якая таксама адбылася ў рамках з гэтай блогерскай акцыі. Ян, другі блогер, які прыцягнуў вашу ўвагу, пісьменнік Альгерд Бахарэвіч.
Альгерд вядомы перш за ўсё тым, што ён ставіць вельмі кантраверсійныя тэзісы, у яго вельмі спецыфічны погляд на беларускую літаратуру. У гэтым ягоным тэксце тезис был с большего таки. Было б добра для белорусской литературы и культуры, каб гэтых пісьменнікаў было, ну, принамсі, у 10 разоў меней, чым сі ёсць цяпер. Хтосьці яму апануе і пытаецца. А як жа спадар Альгерд словы расійскага класіка Паўстоўскага? Трэба, каб 10 тысяч узяліся за пяро, каб адзін з іх стаў сапраўдным пісьменнікам. Ну і вось адказ Бахарэвіча, які дае пачуць смак ягонага стылю. 10 тысячаў ўжо трымаюцца за пяро. Вынікі гэтага ў беларускіх кнігарнях.
Сергей, легендарны блогер, змагар за кефір і за праўду і справедлівасць Ліпковіч. Якую дыскусію выклікала яго публікацыя?
Я яшчэ зазначу, што Ліпковіч не толькі кібер-змагар, ён яшчэ і вялікі кібер-хуліган. Летась Владзімір Пуцін праводзіў сваю такую онлайн-канферэнцыю, і яму можна было задаваць любыя пытанні. Ліпковіч прыслаў ему пытанне: «Скажыце, калі ласка, ці вы габрэй?» Калі так, то можаце не адказваць. Пасылаючыся на тую дыскусію, нехта пытаецца цяпер у Ліпковіча. Нехта: «Андрэй, скажыце, а вы габрэй? Калі так, то можаце не адказваць». Ліпковіч: «Андрэю, а чаму вы пытаецеся?» «Андрэй, а навошта вы ў Пуціна пыталіся?» І вось Ліпковіч адказвае Андрэю: «У Ісуса пыталіся, ты цар іудзейскі?» Ён адказваў: «Ты кажаш». Уяўляеце, калі б я ў Пуціна гэта спытаўся б, а ён бы адказаў: «Мачыць у сарціры». Жах.
Ну што ж, это таксама прыкмета, відаць, такога ж кшталту дыскусіі, вясёлай, лёгкай, якая можа адбывацца таксама ў благасферы. Удзельнік нашага дня блогера, які прыцягнуў маю ўвагу, канешне, гэта быў Найджэл Голд-Дэвіс, амбасадар Вялікабрытаніі ў Менску. Я цытую: «Блогінг – выдатны спосаб ахапіць нетрадыцыйную аўдыторыю, і брытанскае міністэрства замежных справ усяляк гэта заахвочвае. Мой блог – першы блог брытанскага дыпламата па-расейску, але мае калегі ў В'етнаме, Кітаі, Партугаліі ды іншых краінах таксама ведуць свае блогі. Блог мае і наш міністр замежных справаў». Вось, па-моему, у Беларусі ні адзін міністр не мае сваё блогу. Ён расказвае пра іншыя праблемы, ён расказвае пра сваіх катоў, пытаецца, якія кнігі чытаць пра Беларусь. Іншымі словамі, ён вядзе блог не толькі дзеля працоўнага абавязку, хаця для нас, канешне, вельмі важны вот гэты вот аспект хія. Это народная дыпламатыя. Тое, што мы самі часам называем народная журналістыка. І ў гэтай сувязі маё наступнае пытанне да вас: як вы адчуваеце, Яна Сергей, хто такія блогеры? Это канкурэнты звычайным журналістам? Это памочнікі? Это просто журналісты, калегі? Ці просто яны маюць сваю нішу, в якой існуюць незалежна ад усяго гэтага?
Ну, я б не сказаў, што канкурэнты. Усё ж такі мы працуем над рознымі палямі. Журналістыка – гэта перш за ўсё калектыўны высілак. Блогер, як бы, гэтага абмежавання не мае. Але я б сказаў бы, што мы аднадумцы. Таму што мы лічым, што ў нас ёсць што сказаць людзям, і што людзі хочуць наш паслухаць. У гэтым сэнсе мы аднадумцы.
То есть вы, Ян, думаеце, што раз мы homo sapiens, мы аднадумцы. Сергей, канкурэнты, памочнікі ці калегі?
Я думаю, што ўсё разам. Фактычна, выбух, такі інфармацыйны выбух благасферы, адбыўся 3 гады таму на дзень волі. Памятаеце, выбары адразу, намётавае мястэчка, Казулін. І тады мы проста пабачылі, што благасфера вельмі актыўна ўключылася ў інфармацыйнае пакрыццё тых падзеяў. Мы бачылі, што мы ад іх адстаем недзе на паўхвіліны, на хвіліну, на 5 хвілін, і мы тады пачалі вельмі моцна даганяць. Сэнсі, яны нас як бы падсцябнулі, і мы пачалі значна больш інтэнсіўна працаваць. Карацей кажучы, мы арыентуемся на тое, што адбываецца ў благасферы, і спрабуем просто трымацца таксама на ўзроўні аператыўнасці.
Ну, а нашым слухачам мы хіба што скажам, што любая з'ява, такая як блогінг, пераважна нейтральная па сабе, і яна можа быць выкарыстана для розных мэтаў. Адной з негатыўных з'яваў, якая пануе ў благасферы, это, канешне, пытанне абразаў, выкарыстанне ненарматыўнай лексікі, пытанне інфармацыі, якая наносіць шкоду людзям ці паклёп. І ў гэтым, відаць, я бы сказаў, галоўнае адрозненне ад журналістыкі яка ёсць прафесійная, яка карыстуецца этычнымі, прававымі, маральнымі і прафесійнымі нормамі. Наступны дзень блогера адбудзецца на сайце Беларускай службы Радыё Свабода, свабода.орг, 14 сакавіка. Мы зноў зробім пра гэта перадачу, а тым часам запрашаем усіх нашых слухачоў зайсці на сайт Радыё Свабода, і вы пабачыце тэксты, спрэчкі, палеміку, звязаную з першым у Беларусі, у Европе и, магчыма, у свете днем блогера.
Про тое, яким удался первый день блогера на сайте «Свободы», говорили Александр Лукашук, Ян Максимюк и Сергей Шупа. Ну а зараз Віталь Сямашка про маршрут чергового подорожжа «Свободы». Его нататки вы почуете завтра.
Про самодельного мастака, что у минулым веку жил на Литчине, у вёсы Голдова чул давно. Оповедали, что, подобно славутому Перасмане, он вырушил кветки, да и малявал цудоўныя у своей натуральности картины. Однако, адрозненне от героя ведомой российской песни, Ружи, даровал не неведомой акторцы, а своим одновязковцам. После того же, как я доведался, что у тых мясцінах працуе и самый поспяховый фермер Литчины Иван Орловец, вырушил еду у Голдова. Мое подорожжа у Голдова, что на Литчине.